Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Od važnijih vijesti izdvajamo.
Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske nema dovoljno kiseonika. Trenutno ne postoji zakonsko rješenje koje bi omogućilo nabavku, kaže generalni direktor UKC-a Vlado Đajić.
Nedopustivo da se sloboda govora u Republici Srpskoj koristi za širenje laži i neistina, smatra lider SNSD-a Milorad Dodik.
Elektroprivreda Republike Srpske gradiće kapitalne energetske objekte u Hercegovini.
Berba kukuruza u punom jeku zbog velike suše, a rod znatno slabi u odnosu na prošlu godinu.
Fudbaleri Rudara iz Prijedora igraju protiv Slobode u Premijer ligi BiH.
Danas pretežno sunčano, slično i sutra u Banja Luci trenutno 28 stepeni. U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci nema dovoljno kiseonika i rukovodstva Srpske i UKC-a traže rješenje. Izjavio je za našu televiziju generalni direktor najveće zdravstvene ustanove Vlado Đajić. Iz UKC-a su upozorili na moguće nesagledive posljedice po zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj ukoliko se nastavi sa, kako su rekli, političkim igrama i zloupotrebama zakonskih procedura. U UKC je jutros dopremljena cisterna kiseonika, količina dovoljna za 3 do 4 dana. Opširnije, Gostimir Kajskić.
Nakon što je Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine zabranila uvoz, a time isporuku preduzeća TGT Tehnogas koji je kiseonikom snabdjevalo Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, ova zdravstvena ustanova svakodnevno se bori sa nedovoljnim količinama medicinskog kiseonika. Jedina sertifikovana kuća za distribuciju kiseonika u BiH Meser, UKC u sedmično isporuči 60 tona medicinskog kiseonika, ali to nije dovoljno ni za pola Republike Srpske, kaže generalni direktor UKC-a Vlado Đajić, poručuje da problem snabdjevanja kiseonikom zahtjeva urgentno rješavanje.
Mi smo u jednom velikom problemu, ne možemo sad zakonski da riješimo nabavku. Agencija za lijekove je zabranila firmi koja nam je dovozila kiseonik, imali ugovor koja je prošla na tenderu i mi smo sada u problemu kako da kupujemo kiseonik kojeg inače i nema na svjetskom tržištu, a i nema ga u Bosni i Hercegovini. To prevazilazi kapacitet nas rukovodilaca zdravstvenih ustanova i moguće su stvarno katastrofe, jer mi nemamo način da kupimo kiseonik, a nemamo ga ni kupiti. A na svjetskom tržištu nije lako doći ni do cisterni, tankova, boca za kiseonik. I ne znam uopšte šta će biti u budućnosti. Znači da nisam ja imao te prijatelje koji danas platili svojim parama i jednu cisternu ne već ni danas imali. Ne znam šta ćemo za par dana. Rukovodstvo Republike Srpske je stvarno svaki dan u kontaktu sa nama i traži rješenje, ali nije lako naći rješenje.
Zdravstvene ustanove u Srpskoj u posljednje dvije godine zbog virusa korona i većeg priliva pacijenata rade bez predaha, ali nikada nije bilo teže jer postoji mogućnost da ostanu bez kiseonika, kaže načelnik klinike intenzivne medicine za nehirurške grane UKC-a Peđa Kovačević. Navodi da se svakodnevno povećava broj COVID pacijenata čije liječenje kao i liječenje ne-COVID pacijenata zahtjeva terapiju kiseonikom.
Jedinice intenzivnog liječenja, mi imamo našu kliniku koja je klinika intenzivne medicine za nehiruške grane, imamo kliniku za anesteziju koja ima hirušku intenzivnu njegu i ogroman broj operacionih sala, imate ginekološku intenzivnu njegu i pedijatrijsku intenzivnu njegu. To su mjesta gdje se troši ogromna količina kiseonika. Pored toga imamo kliniku za plućne bolesti gdje se nalazi centar za neinvazivnu ventilaciju gdje je smješteno 30 respiratora.
Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske sedmično pristigne 60 tona kiseonika, a dnevno se u prosjeku troši 6 tona, kaže glavni tehničar urgentnog centra UKC-a Ranko Palačković. I sam je tokom borbe sa COVID-om koristio kiseoničku terapiju što mu je spasilo život.
Mogu da kažem da sam ja bio jedan od onih ljudi koji je bio 10 dana na intenzivnoj kiseoničkoj terapiji, da mi ta terapija pomogla i mislim da nijedna bolnica je nezamisliva bez terapije kiseonikom u bilo kom segmentu. Koristi se u svim odjeljenjima. Nikada se nije desilo da nismo imali prostor i da nismo imali znači dovoljno da kažem kiseoničko mjesto i da neko bude ugrožen zbog nedostatka.
Tokom posljednjeg talasa pandemije UKC-u je dnevno hospitalizovan u prosjeku do 350 pacijenata, oko 70 njih je na kiseoničkoj terapiji. Nabavku kiseonika potrebno je zakonski riješiti, kažu zdravstveni radnici, jer upozoravaju život građana Srpske ne smije biti motiv za političko skupljanje poena.
U protekla 24 časa u Republici Srpskoj virus korona potvrđen je kod 128 osoba, od testirana 372 laboratorijska uzorka. Od posljedica zaraze preminulo je 9 osoba. Specifičnost ovog pandemijskog talasa je da su kritično oboljeli mlađi ljudi, ističu zdravstveni radnici i još jednom pozivaju građane da se vakcinišu. Opširnije Milena Bjelica.
U bolnicama se trenutno liječi 737 osoba, i to u Univerzitetsko-kliničkom centru 289, a u ostalim bolnicama 448. Na respiratoru je 71 osoba. Načelnik klinike intenzivne medicine za nehiruške grane Univerzitetsko-kliničkog centra Srpske Peđa Kovačević kaže da tokom ovog talasa dnevno u bolnici ima 300 do 350 pacijenata, od kojih je 70% na kiseoničkoj terapiji, a između 40 i 50 na respiratoru. Apeluje na građane da se vakcinišu, jer je to jedino rješenje protiv ovog virusa.
Od kad je počela vakcinacija, odnosno kad imamo ovaj posljednji talas, negdje preko 95% bolesnika koji su došli u intenzivnu njegu, znači koji su bili kritično oboljeli, koji su imali najteže forme zapaljenja pluća, nisu bili vakcinisani.
Iz dana u dan u bolnicama širom Srpske sve više pacijenata je na kiseoniku i respiratoru. Zbog toga je važno obezbijediti dovoljne zalihe kiseonika za sve bolnice, ističe glavni tehničar u Univerzitetskom kliničkom centru Ranko Palačković.
Bolnica je nezamisliva bez terapije kiseonikom u bilo kom segmentu. Imali smo par hiljada pacijenata koji su bili hitni hiruški pacijenti koji su bili primljeni na klinike gdje se moralo vjerojatno ići na neke hiruške intervencije. To je nezamislivo raditi bez kiseonika. Ono što je zaista meni bitno da taj kiseonik koji mi koristimo gore, da mi imamo dovoljan broj mjesta kiseoničkih da možemo sve te pacijente da zbrinemo i da im damo kiseonik.
U Federaciji BiH virus korona je potvrđen kod 84 osobe od 820 testiranih uzoraka. Od posljedica zaraze preminula su 3 lica.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Predsjednica Željka Cvijanović započinje sutra dvodnevnu zvaničnu posjetu Mađarskoj, tokom koje će imati sastanke sa mađarskim zvaničnicima, posjetiti srpske ustanove i prisustvovati kulturnim dešavanjima.
Cvijanovićeva će sutra u Budimpešti razgovarati sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Szijjártom i ministarkom za porodicu Katalin Novak, a tokom popodneva sastaće se i sa ministarkom pravde Judit Varga.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik smatra da je nedopustivo da se sloboda govora u Republici Srpskoj koristi za širenje laži i neistina, te da je potrebno donijeti propise prema kojima će biti sankcionisan svako onaj ko širi laži, ulazi u privatni život drugih ljudi i vrijeđa. Dodik je istakao da je za definisanje tih pravila potreban opšti društveno-politički konsenzus. Lider SNSD-a je komentarisao i jučerašnje skupove u Banja Luci i Bjeljini.
Mislim da su kod objektivno poslanjate resursi koji stavili na raspolaganje ljudima koji su organizovali protest u Bjeljini daleko manji, daleko i bili su lokalno motivisani, tako da broj opštenih ljudi apsolutno je ono što je pozicija političke moći u svakom pogledu. S druge strane, opozicije u Republici Srpskoj miting već najavljuju duže vrijeme u snažu medijsku podršku koja je bila od strane njima naklonjenih medija. Kupuju se sve opozicijne partije, da ih sad ne nabrajam, i miting je zvrtim dovo da povuče iz Republike Srpske nekoliko desetina hiljada ljudi. Kako bi na ovdje oni nešto pokazivali svoje nezadovoljstvo. Mislim da u tom pogledu je apsolutno doživljen fijasko, da prema političkim izvorima koji su javno dostupni je bilo 3.600 ljudi, da oni koji su spremni ili vizualno da procjenjuju, koji ne govore, da je bilo više od 5.000, tako da je sve to suviše malo za aktivnosti koje su poduzela opozicija da bi dovela autobuse iz čitave Republike Srpske koji su naprasno odkazivani dan ili dva prije nego što se trebalo da dođe, što govori o maloj snazi i organizovanosti opozicije. I ono što su oni učinili jeste da 28 autobusa koji doveli poluprazni nisu odrazili njihove snage na terenu.
U nastavku privredne teme, Elektroprivreda Republike Srpske, preuzimajući obaveze iz ugovora sa Evropskom energetskom zajednicom, intenzivno radi na realizaciji velikih projekata u oblasti obnovljivih izvora energije. Na tom planu Elektroprivreda Republike Srpske otišla je korak dalje od ostalih elektroprivreda u regionu, pa bi uskoro trebalo da počne gradnja dva velika objekta u Hercegovini. Opširnije Momir Milić.
Značajan dio dokumentacije za gradnju vjetroparka Hrgud u opštini Berković i solarne fotonaponske elektrane Trebinje 1 na Zupcima već je prikupljen, a razgovarano je i sa inostranim kompanijama koje imaju iskustvo u ovoj oblasti. Na planini Hrgud planirano je postavljanje 16 vjetroagregata ukupne snage oko 50 MW, a nedavno je potpisan ugovor o saradnji sa njemačkom konsultantskom kompanijom GOPA Intec International. Jovica Vlatković, izvršni direktor za investicije i razvoj ERSA.
Na osnovu procedura Njemačke razvojne banke KfW-a, mi smo njih izabrali, to jest mi zajedno sa KfW-om smo izabrali njih za PIK konsultanta, gdje će oni u ovom periodu da dovrše projektnu dokumentaciju koja je dobrim dijelom završena, da je finaliziraju i da raspišu tender.
Značajne prihode od gradnje vjetroparka trebalo bi da ostvari i lokalna zajednica, kaže Vlatković.
Značajan doprinos će imati opština Berković koja će iznositi čak do milijun maraka godišnje. Tako da će Berković bukvalno imaju još jedan budžet.
Privode se kraju i pripreme za početak gradnje solarne elektrane na Zubačkom platou. Do sada je potpisan koncesioni ugovor, prikupljena je potrebna dokumentacija od nadležnih ministarstava i uskoro se očekuje i dobijanje građevinske dozvole, kaže Milutin Mastilović, direktor solarne elektrane Trebinje 1.
Radi se o solarnoj elektrani snage, instalisane snage 72,83 MW i to je ujedno u ovom momentu najveća solarna elektrana na Balkanu. Godišnja proizvodnja je planirana oko 108 GWh i radi se o investiciji preko 50 miliona evra.
Opredjeljenje Elektroprivrede Srpske je da u narednih nekoliko godina gradi isključivo objekte za dobijanje energije iz obnovljivih izvora, kaže Mastilović.
Pa postoje obaveze koje su preuzete od strane energetske zajednice i Elektroprivreda Republike Srpske je već, mislim, sve tri elektroprivrede u Bosni i Hercegovini nekako najužubanije radi po tom pitanju i najozbiljnije su shvatili obnovljive izvore električne energije. To se vidi iz projekata i hidrocentrala i vjetroelektrana i same ove solarne elektrane.
Pored vjetroparka Hrgud i solarne elektrane Trebinje 1, Elektroprivreda realizuje još tri velika projekta iz obnovljivih izvora, hidroelektrane Dabar, Buk Bijela i Bistrica.
U toku je berba kukuruza, najrasprostranjenije žitarice u Srpskoj. U Semberi kukuruz je obran sa više od 50% oranica. Rod je znatno manji od prošlogodišnjeg jer su tropske temperature i suša uticale na kvalitet i prinos. Na zemljištu lošije kvaliteta šteta je i do 70%. Opširnije u prilogu Spomenke Đurđeviću.
Godina nije bila pogodna za uzgoj kukuruza. Nedostatak padavina i visoke temperature od juna mjeseca pa sve do kraja vegetacije uticali su na procese oplodnje, formiranje i nalivanje zrna. Zbog toga je rod kukuruza znatno manji u odnosu na prošlu godinu kada su ratari bilježili rekordne prinose. Jedan od najvećih proizvođača žitarica u Semberi, Boško Radić, obrao je dio svojih parcela pod kukuruzom, sa kojih je dobio 4 puta manji rod od prošlogodišnjeg.
Pa do sada smo skinuli negdje oko 9,5-10 hektara. 3,5 vagona, znači što ako saberemo neki prosjek, znači nema 3,5 tone po hektaru. Ako bi to preveli, znači financijski, znači onaj koji je dao svu moguću agrotehniku, ne može to da pokrije samo.
Na plodnim oranicama u pojasu uz rijeke rod je mnogo bolji, ali i ovdje duplo manji od prošlogodišnjeg, kaže Vaso Dikić za Majlija.
Gdje u Buzindrine, tu je do 700 kila i dobar je. Mislim, kako je bila suša dobra, ali ima prema Bijeljnje ljuće zemlje do 200-300 kila.
Za 40 vagona manji rod kukuruza, kaže Marko Jovanović iz Međaša, imaće njegova porodica, iako je na njihovim parcelama prinos mnogo bolji u odnosu na druge proizvođače.
90 vagona, otprilike da će biti.
A ranijih godina?
Prošle godine je bilo 13 tona po hektaru, znači bilo je oko 130 vagona. Pod kukuruzom imamo oko 180 dulma. Oko 70 dulma smo silirali, situacija nije tako loša, malo smo ga i zaljevali, ali smo napustili zaljevanje jer se nije isplatilo po velikoj ručini. Počeo kukuruz da se kuva u sredini, onda smo napustili zaljevanje. Međutim, sijemo rane sorte, pa će biti nešto.
Koliko očekujete, ste zadovoljni kako sad izgleda rod?
Pa kako sad izgleda, zadovoljni smo. Trebalo bi da bude oko 10 tona po hektaru. A bit će njiva gdje je kamenjak, tu očekujemo nekih 300-400 kila.
Mlinovi u Semberi počeli su otkup kukuruza. Novi žitopromet već je preuzeo 400 tona ove žitarice po cijeni 40 peninga po kilogramu. Proizvođači smatraju da cijena treba da bude veća. Duško Tomić, rukovodilac proizvodnje u novom žitoprometu, kaže da zbog visokog procesa vlage u zrnu i troškova sušenja otkupnu cijenu ne mogu povećati.
Zato što primamo sav kukuruz, znači mi primamo 14% pa do preko 25, čak evo ljudi dovlače i 28, nedostatak je novca, normalno i šta da uradimo, mi smo tu prinuđeni, evo kako čujete iza mene sušara radi konstantno, znači ako znamo da je repromaterijal glavni za sušaru nafta poskupla, znači i mi moramo da se podijelimo to, taj gubitak sa našim ratarima.
U Semberi je pod kukuruzom oko 26.000 hektara. Prošle godine na ovom području ostvareni su rekordni prinosi, a ove godine rod je prepolovljen, što će dovesti do nestašice hrane za stoku, a može uticati i na smanjenje stočnog fonda.
U crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u istočnoj Iliđi služen je parasto za poginule i umrle pripadnike Srpske garde Iliđa, koja je formirana 1. oktobra 1992. godine. Kao specijalna jedinica Vojske Republike Srpske dala je veliki doprinos u odbrani srpskog naroda na prostoru Iliđe i cjelokupnog Sarajevskog ratišta. Kroz gardu je prošlo oko 150 boraca, njih 18 dalo je živote, poslije rata pojedini su preminuli od posljedica ranjavanja. Miroslav Lučić, pripadnik Srpske garde Iliđa, i Goran Šehovac, boračka organizacija Iliđanski borac Istočna Iliđa.
Formirana od boraca koji su se do 1. oktobra 1992. godine pokazali kao hrabri momci spremni da pomognu svom narodu, da ga zaštite. Ali nakon toga jedinica učestvovala u mnogim bitkama na Sarajevskom ratištu i u toj borbi mnogi od nas, 18 su dali svoje živote i ugradili se vječno u temelje Republike Srpske.
Ovaj dan se ne smije zaboraviti, ne smije se ni jedan dan zaboraviti svake jedinice kad je u pitanju zadnji otadžbinski rat, pogotovo kad je u pitanju Iliđa i Srpska. I drago mi je što sam danas ovdje i što svake godine spomenemo Srpsku gardu. Ti momci stvarno zaslužili to.
Povodom 30 godina od formiranja jedinice Bilećki dobrovoljci, koja se u odbrambeno-otadžbinskom ratu borila širom Republike Srpske, u Bileći je otkriven i osveštan spomenik vojvodi Radovanu Radu Radoviću, komandantu ove jedinice. Kroz jedinicu je prošlo oko 500 boraca, od kojih su 24 poginula za odbranu otadžbine, a svi su jednom ili više puta ranjeni. Spomenik su otkrili potomci pripadnika Bilećkih dobrovoljaca. U sabornom hramu Svetog Save služen je parastos poginulim i umrlim borcima. Miloš Radović, sin vojvode Radovana Radovića, i Veselin Vujović, načelnik opštine Bileća.
Ponosno. Ja bih ispred porodice pokojnog Rada samo da se zahvalim svima koji su na bilo koji način pomogli izgradnju ovog spomenika. Veliko im hvala i od Boga im zdravlje.
On je jednostavno bio rođen da bude vojnik, da bude vođa, bio izuzetno hrabar, čestit i pošten. Oličenje dobrote i hrabrosti, samo pojavljivanje naše na tim nekim teškim frontovima gdje su se i padale linije i kad se naša jedinica pojavila, moral ostale vojske se podizao i mi smo predvodili te ljude i vraćali sve te položaje izgubljene, zauzimali u nekim novim akcijama neprijateljske položaje.
U spomen kompleksu Jajinci na domak Beograda obilježen je dan sjećanja na stradale Srbe, Jevreje i Rome u Drugom svjetskom ratu. Polažući vijenac, srpska premijerka Ana Brnabić izjavila je da Srbija nastavlja da baštini antifašističku tradiciju. U Jajincima je tokom Drugog svjetskog rata ubijeno 80.000 Srba, Jevreja i Roma. Opširni je novinar Radio Beograda Aleksandar Milivojević.
Strelište u Jajincima predstavlja mesto najvećeg stradanja u našoj zemlji tokom Drugog svetskog rata. Na mestu zlokobnog imena fašistički odredi ubili su svakoga ko se nije slagao sa njihovom politikom. Strelište u Jajincima je nemi svedok i bolna rana srpskog, jevrejskog i romskog naroda, kaže preživeli logoraš i predsednik udruženja logoraša Jasenovac Slavko Milanović.
Ali, nažalost, ljudi nisu ubijani samo ovde, jer je Beograd bio jedini grad u okupiranoj Evropi po tome što je imao najviše koncentracionih logora na svom teritoriji. Pored Jajinaca, sistematske likvidacije vršene su i u logorima na Banjici, Sajmištu, u Zemunu i Topovskim šupama.
Milanović ističe da i danas postoje fašistički ispadi prema Srbima u regionu, a da su oni najvidljiviji u Hrvatskoj, u kojoj je, kako kaže, u vreme NDH ubijeno više stotina hiljada Srba.
Javno ukazujemo da se u Republici Hrvatskoj rehabilituje nezavisna država Hrvatska i ustaški pokret isticanjem simbola, znamenja, pozdrava za dom spremni. U Hrvatskoj su porušena sva spomen i druga obeležja koja su bila posvećena narodnooslobodilačkom ratu i borbi protiv fašizma.
Premijerka Ana Brnabić kaže da je u Jajincima ubijeno više od 80.000 Srba, Jevreja i Roma. Dodaje da se u Jajincima odaje počast našim precima koji su svojim životima platili borbu za slobodu, pravdu i istinu.
Na ovom mestu koji istovremeno simbolizuje masovnost otpora koji su ti veliki ljudi po cenu svojih života pružali okupatoru, i ovoga puta ponavljam istu poruku odlučne borbe protiv svakog oblika fašizma, koja je jednako važna bila tada, kao i danas i kao što će biti zauvek. Ovde su svojim životima stradali junaci, odbranili i nas i moju generaciju i sve one koje dolaze.
Premijerka Srbije Ana Brnabić zaključuje da se fašizam nikada i nigde ne sme ponoviti, a da se protiv eventualnih ispada koji imaju fašističke korene uvek moramo boriti. Prema njenim rečima, Srbija i srpski narod su čvrsto opredeljeni za politiku mira i stabilnosti, jer je to jedini način da se zemlja ekonomski razvija.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Direktor policije Srbije Vladimir Rebić rekao je da se nastavlja potraga za ubicom Gorana Đokića, njegove supruge Gordane i ćerke Lidije, čija su tijela pronađena u ataru sela Moravac kod Aleksinca, i da se nada da će monstruozni zločin biti rasvjetljen.
Podsjetivši da su Đokići likvidirani pa spaljeni, Rebić je objasnio da se zbog ugljenisanosti tijela ne zna na koji su način oni ubijeni, dodajući da će to pokazati obdukcija. On je otkrio da su Gorana Đokića identifikovali na osnovu otiska, njegovu suprugu Gordanu na osnovu nakita koji je nosila, dok kćerku Lidiju zbog stanja u kojem su zatekli njeno tijelo nisu mogli tačno da identifikuju.
Svijet, demonstranti nezadovoljni saveznom vladom okupili su se u više velikih brazilskih gradova i pozvali na smjenu predsjednika Jaira Bolsonara. Osim što su kritikovali Bolsonara i njegove mjere tokom pandemije virusa korona, demonstranti su protestovali i zbog inflacije i visokih cijena goriva. Pregled svjetskih dešavanja pripremila Adriana Basara.
Na protestu u Rio de Janeiro se okupilo više stotina ljudi uz podršku sindikata i ljevičarskih partija. Jedna grupa demonstranata je donijela ogromnu kantu za gorivo sa natpisom "Da li je skupo, to je Bolsonarova krivica". Protesti su odgovor na miting Bolsonarovih pristalica 7. septembra, a nezadovoljni građani su se okupili i u glavnom gradu centralnog regiona, Sao Paula, i u drugim glavnim gradovima saveznih država.
Ovdje sam da se borim protiv Bolsonara, protiv bolsonarizma, protiv ovog kapitalističkog projekta čiji je cilj samo profit. Borim se za zemlju u kojoj proizvodnja služi interesu čovečanstva, a ne interesu novca.
Na prvim parlamentarnim izborima u Kataru građani nisu izabrali ni jednu od 26 žena koje su se kandidovale. To je dovelo do razočarenja onih koji su htjeli da izraze zahvalnost ženama u političkom procesu zalivske monarhije. Inače, Katar ima jednu ženu koja je na čelu ministarstva, to je ministarka zdravlja Hanan Mohamed Al-Kuvari. Zbog velikog broja stranih radnika u Kataru, najvećem proizvođaču prirodnog plina na svijetu, njegovi državljani čine tek 10% od ukupno 2,8 miliona populacije. Čak ni svi oni koji su unutar tih 10% nemaju pravo glasa. Veliki požar buknuo je i djelimično uništio Ponte di Ferro, industrijski takozvani gvozdeni most koji spaja dva rimska naselja. Požar je buknuo noćas malo prije ponoći, a vatrogasci su uspjeli da ga lokalizuju oko 1 sat jutros. Zona gvozdenog mosta je centar noćnog okupljanja u Rimu. Prema prvim informacijama nema ljudskih žrtava, a neki očevici tvrde da je požar buknuo u barakama beskućnika koji se nalaze ispod mosta, nakon čega je nastao stampedo ljudi koji su bili u obližnjim restoranima i barovima. Vatra je ugrozila i dio gasnih instalacija, pa je iz predostrožnosti isključen dovod gasa, struje i vode, zbog čega su tri rimska naselja ostala bez snabdijevanja osnovnim energentima. U Turskoj je otvoren novi podvodni park muzej sa 14 olupina brodova koji leže ispod Dardanela i svjedoče o žestokim borbama između osmanskih i savezničkih snaga u Prvom svjetskom ratu. Istorijski podvodni park Galipolja otvoren je na 106. godišnjicu od čuvene bitke, poznate i kao bitka na Čanakaleu. U pomorskim i kopnenim sukobima bilo je oko pola miliona žrtava nakon što su osmanske i savezničke njemačke snage zaustavile invaziju britanskih, francuskih, australijskih i novozelandskih trupa koje su pokušale da osvoje Carigrad i zauzmu kontrolu nad Bosforom i Dardanelima.
Duža kolona vozila formirana je na graničnom prelazu Rača sa Srbijom na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Povremeno je pojačan intenzitet vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Šepak, Vinjani Donji, Kamensko i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Fudbaleri Rudar Prijedora igraju protiv Slobode u Premijer ligi BiH, o tome i fudbalskoj Superligi Srbije. Dalibor Dafinčev, koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. U Prijedoru je u toku 70. minut utakmice Rudar Prijedor Sloboda. Trenutni rezultat je 1-1. Rudar je poveo golom Stevena Apije u 30. minutu, izjednačio je Maksimović u 36. minutu. U oči ovog meča Prijedorčani su imali 11 bodova i bili su 10. na tabeli, a Sloboda je sa 16 bodova bila četvrta. Isti broj bodova 16 ima i Banjalučki Borac, koji će sutra najveće od 18 časova igrati derbi protiv ekipe Sarajevskog Željezničara. A u fudbalskoj Superligi Srbije u toku je meč 12. kola, 30. minut utakmice u Kruševcu, napredak Partizan, sastav Partizana vodi 1-0 od 13. minuta golom Ricarda Gomeša. Uoči ovog kola Partizan je vodio na tabeli sa 25 bodova i utakmicom više od Crvene zvezde, koja je osvojila 20 bodova, a večeras će od 20 časova dočekati ekipu Metalca. Čućemo šta je uoči ovog meča rekao trener Crvene zvezde Dejan Stanković.
Očekuje nas još jedna utakmica protiv protivnika koji želi da se nadmeće. I mi ćemo biti spremni, znamo šta nam je cilj. Milioniti put govorim, samo tri boda, da li će biti lepo ili ružno, ne zanima me. Nama su bitna tri boda i da idemo na taj mini odmor koji će nam dosta značiti da vratimo momke koji su van stroja.
Danas je pretežno sunčano, uz malu oblačnost i toplije nego prethodnih dana. Slično vrijeme očekuje se i sutra. Opširni je meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose čemerno 17 stepeni, kalinovnik Foča 19, Gacko, Rudo, Sokolac, Han, Pjesak 20, Višegrad 21 stepen, Bileća, Srebrnica, Trebinje 22, Mrkonjić grad 23 stepena, Zvornik, Srbac 24, Bijeljina, Novi grad, Šipovo 25, Banja Luka, Prijedor 26, Odobojitno 27 stepeni Celzisa. U Srpskoj danas, do kraja dana sunčano vreme uz malu oblačnost i još toplije nego prethodnih dana. Sutra ujutru u Srpskoj pretežno vetro uz umereno oblačnost na severoistoku, ponegde sa maglom po kotlinama i oko reka. Tokom dana sunčano i toplo uz malu oblačnost, vetar slab do umeren južni, minimalna jutarnja od 8 do 13, na jugu do 15, na planinama od 6, dok će najviše dnevne biti od 18 do 26, na severu i jugu do 29 stepeni Celzisa.
Dnevnik je završen. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije još jednom najvažnije vijesti.
Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske nema dovoljno kiseonika. Trenutno ne postoji zakonsko rješenje koje bi omogućilo nabavku, kaže generalni direktor UKC-a Vlado Đajić.
Nedopustivo da se sloboda govora u Republici Srpske koristi za širenje laži i neistine, smatra lider SNSD-a Milorad Dodik.
Elektroprivreda Republike Srpske gradiće kapitalne energetske objekte u Hercegovini.
Berba kukuruza u punom jeku zbog velike suše, rod znatno slabiji u odnosu na prošlu godinu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Pritenjak. Spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Predrag Vulin.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.